Benas vėjoramstis. Vienas iš keiščiausių dalykų šiame pasaulyje yra tai, kad kartais žmogus ima ir patiki gyvensias amžinai, amžinai, amžinai. Atsikelia pažadinta švelnios didingos aušros, išeina laukan, stovi ten vienas, užverčia galvą aukštyn ir žiūri, žiūri, ir mato pamažu besimainantį brėkštantį dangų ir kitus priešaušrio stebuklus, nuo kurių beveik norisi šaukti. Bet tik širdis sustingsta prieš tą keistą, amžinai didingą saulės tekėjimą, besikartojantį kas ryt tūkstančių tūkstančius metų. Ir patiki tuo. Kažkaip tą akimirką ima ir patiki, o kartais patiki, kai lieka vienas miške prieš saulėlydį ir paslaptinga, gili auksinė tyla skverbėsi į kipai pro medžių šakas, lietai, lyg kažką sakydama, bet žmogus niekaip negali išgirsti. Kitas jį patikėti priverčia nepriepiamą juodo dangaus ramybę vidurnaktį su milijonais lūkuriuojančių ir mirksinčių žvaigždžių. Arba koks tolimas muzikos skambesys paliudėja, kad taip tikrai bus. Arba kito žmogaus akių gelmė. Taip atsitiko Kolinui, kai jis pirmąsyk pamatė, išgirdo, pajuto pavasarį toje uždaroje, užslėpto sodo erdvėje. Atrodė, kad tą dieną visas pasaulis pasižada būti tobulas ir spinduliuoti grožį ir meilę. Tik vienam, vieninteliam berniukui. Galbūt iš tyro, dangiško širdies gerumo, pavasaris atėjo ir sukrovė viską, ką turėjo, į tą vieną vietelę. Nesyki Dikenas nutraukdavo savo darbus ir atsitiesdavo, o akise vis augo nuostaba ir jis lietai pakraipydavo galvą. Kaip nuostabu, pasakė jis. Man jau 12, einu 13, per 13 metų buvo jau tiek daug popiečių, bet atrodo, kad tokios kaip šiandien dar niekad nemačiau. Aja, tikrai nuostabu, pritarė merė. Ir atsiduso iš didžiulio pasigėrėjimo. Garantuoju, kad ji nuostabiausia už visas kada nors iki šiol buvusias pasaulyje. Ar taf neatrodo, svajingai susirūpinęs paklausė Kolinas, kad visa tai pasidarė tik dėl manęs? Kaip sau nori, šūktelė nustebusi merė, bet taf, prabilai, visai gerai jurkšrietiškai, visai gerai ištariai, visai, džiugesys viešpatavo toliau. Jie nustūmė vežimėlį po slyvą, kuri buvo sniego baltumo nuo žiedų ir pilna muzikos nuo bičių dūzgimo. Slyva atrodė kaip karaliaus, pasakų karaliaus baldakimas. Netoliese žydėjo vyšnios, o obelų pumpurai buvo tai rausvi, tai balti, čia vienas, ten kitas jau plačiai išsiskleidęs. Pro žiedais aptekusias to baldakimo šakas, matomi žydro dangaus lapeliai atrodė, lyg nuostabios akys. Meri ir Dikenas darbavosi, o Kolinas juos stebėjo. Jie atneždavo jam daug ko parodyti – pumpurų, kurie skleidėsi arba dar tvirtai užsispaudusių šakelių, su tik-tik besiskleidžiančiais lapais, genio plunksna, kuri buvo nukritusi ant žolės, anksti išsiritusių paukštelių, kiaušinio lūkšta. Dikenas lietai stumdė vežimėlį po sodą, kas kart sustodamas ir leisdamas jam pasižiūrėti tuos stebuklus, besiverdžiančias aukštinis žemės, besidriekiančius žemyn nuo medžių. Tai buvo lyg įvesdinimas į stebuklų karaliaus ir karalienės šalį, aprodant visus paslaptingus jų turtus. Kažin ar mes pamatysim liepsnelę, paklausė Kolinas. Po kiek laiko taf ją gan dažnai matysi, atsakė Dikenas. Kai tik iš kiaušinių išsiris mažyliai, tas paukštukas bus toks užsiemęs, kad jo galva skendės rūpesčiuose. Tada taf jį matysi lakstant pirmin ir atgal, susliekai snapelyje, beveik tokio didumo kaip jis pats. O lizdelėje bus tiek triukšmų jam parliekus, kad jis net susinervins, nežinodamas į kurią didelę gerklę įmesti pirmąjį kasnelį. Iš visų pusių tik plačiai išsižioja snapai ir riksmas. Mama sako, kai mato tą paukštelio vargą, kaip jis turi prikimšti visus išsižiojusius snapus, jį pasiunta lyg ponia, kuri neturi jokių rūpesčių. Jis sako, matė tuos paukštyčius tokius, kad rodės prakaitas nuo plunksnų varva. Tik paprastas žmogus to negali pamatyti. Nuo tų žodžių jie taip užsijuokė, kad teko net užspausti delnais burnas, prisiminus, jog nevalia išsiduoti. Kolinui prieš kelias dienas buvo išaiškintas šnipždėjimo ir negarsaus kalbėjimo įstatymas. Jam toks paslaptingumas patiko ir jis labai stengiasi, bet apimtam džiaugsmo ir susijaudinusiam gana sunku tik šnipždėtis, o ne juoktis. Visą laiką atsirasdavo kas nors nauja, o saulė kopė vis aukščiau ir aukščiau. Vežimėlis buvo atstumtas atgal po baldakimo, Dikenas atsisėdo ant žolės ir tik spėjo išsitraukti dūdelę, kai Kolinas pastebėjo kažką, ko dar neturėjo laiko anksčiau pamatyti. Ten antai labai senas medis, tiesa? Paklausė jis. Dikenas žvilgtelėjo per pievą į tą medį. Merė taip pat pasižiūrėjo ir akimirką visi nutilo. Taip, pasakė Dikenas, ir jo tylus balsas nuskambėjo labai švelniai. Merė žvelgė į tą medį ir galvojo. Šakos visai pilkos, ne vieno lapelio niekur nematyti, kalbėjo Kolinas. Jis visai nebegyvas, tiesa? Aje, sutiko Dikenas, bet tos rožės jie apsivijusios beveik paslėps kiekvieną to nudžiūvusio medžio gabalėlį, kai jų lapai ir žiedai prasiskleis. Tada jis nebetrodys negyvas, tada jis iš vis bus tikras gražuolis. Merė vis dar žvelgė į tą medį ir galvojo. Atrodo, viena didžiulė šaka nulaužta, pasakė Kolinas. Kažin, kaip tai atsitiko? Tai atsitiko prieš daug metų, atsakė Dikenas. Bet staiga su palengvėjimu šūkteliu ir palietė Kolinui ranką. Ei, žiūrėk, liepsnelė, štai ji, buvo nulėkus ieškoti maisto savo draugužiai. Kolinas vos nepavėlavo, bet vis dėl to žvilgsnio jį sučiupo. Raudon krūtinio paukštelio, kažką įsikandusio, snape blikstelėjimą. Liepsnelė nėrė pro žalę lapėje į tankiai paugusi kampą ir dingo iš akių. Kolinas vėl atsirėmė į pagalvėlės ir nusijokė. Jis jai neša dabar arbatą. Galų 5 valandos, jaučiu, kad aš pats jau norėčiau arbatos. Taigi jie išsisuko. Tai stebukladarys bus pasiuntęs liepsnelę, vėliau slapčiom Dikenui pasakė merė, tikrai stebukladarys. Abudu jie, merė ir Dikenas, bijojo, kad Kolinas paklaus ko nors apie tą medį, kurio šaka buvo nulaužta prieš 10 metų. Jie apie tai kalbėjosi. Dikenas tada staptelėjo ir nerimastingai pasitrynė pakaušį. Mums reikia taip elgtis, lyg tas medis visai nesiskirtų nuo kitų, sakė jis. Mes niekad jam, tam vargšui berniukui, neturėtumėm pasakyti, kaip ta šaka nulūžo. Ir jeigu jis ką nors apie ją pasakys, mums reik atrodyt linksmiems. Aja, mum taip reik. Tada pritarė merė. Bet ji nesijausdavo linksma, kada žvelgdavo į tą medį. Ji tom akimirkom galvodavo ir galvodavo, ar tikrai taip galėjo būti, kaip Dikenas pasakojo. Jis toliau sutrikęs tebesikrapštė savo rusvą plaukę galvą, bet žydrose akyse radosi kažkas gražiai malonaus. Ponia Kraven buvo labai maloni, jauna ledi, šiek tiek dvejodamas pridūrė jis. O mano mama tai sako, kad galbūt jinai nekartą yra buvusi Misseltvaitė, kad prižiūrėtų ponaitį Koliną, kaip ir visos motinos, kad daro, kada jas tėvas būna pasiėmęs. Matai, visos motinos sugrįžta. Manau, kad jinai yra buvusi ir sode, ir manau, kad būtent ji privertė mus čia dirbti ir liepė atsivesti Koliną. Merė pagalvojo, kad jis turi galvoje stebukladarį. Ji labai nuoširdžiai tikėjo burtais. Paslapčiom ji net tikėjo, kad ir Dikenas skleidžia aplink save burtus, žinoma geruosius burtus, ir dėl to žmonės jį taip labai mėgsta, o gyvūnai ir paukščiai supranta, kad jis yra jų draugas. Jie iš tikrųjų įtarė, kad greičiausiai toji jo burtų gale pašaukė liepsnelę kaip tik tuo metu, kai Kolinas uždavė pavojingą į klausimą. Jie net įtarė, kad toji gale veikė visą šią dieną ir darė Koliną visai kitokį berniuką. Nebūtum patikėjęs, kad čia ta pati pakvaišusi būtybė, kuri klykdavo ir daužydavo kumščiais pagalvės. Net dramblio kaulo bliškumas veide atrodo keitėsi. Tai švelnus raudonis, kuris pasirodė jo veide ir ant kaklų ir ant rankų, kai jis pirmą kartą įžengė į sodą, išties niekad visiškai ir nebeišnyko. Dabar jis jau atrodė iš kūno ir kraujo, o ne iš dramblio kaulo ar vaško. Jie du ar tris kartus matė liepsnelę nešant maistą ir tai tikrai priminė apie popietinę arbatą. Kolinas pasijuto, kad būtinai jos reikia. Nueik ir pasaky, kad kuris iš tarnų atneštų šio beito krepšyje iki rododendrų tako, pasakė jis. O tada tu ir Dikenas galėsit viską atnešti čia. Tai buvo visai priimtina ir nesunkiai vykdoma idėja. Ant žolės patiesė baltą staltiesę, pasistatė karštos arbatos, išdėliojo sviesto apteptą duoną ir bandeles, viskas smagiai ir gūdžiai suvalgė. Keletas paukštelių skubėdami į savo lizdus staptelėjo pasidomėti, kas šį čia vyksta, o po to puolė ieškoti trupinių. Riešutas ir kiautas šmurkštelėjo į medžius su pyragaičio gabalėliais, o suodžius nusitempė į kampą gerą pusę sviestainio, kapnojo jį, tyrinėjo, net aptvertė į kitą pusę ir pareiškė parpenčią nuomonę, kol pagaliau visai smagiai nusprendė praryti į vienu gurktelėjimu. Diena persirito į antrąją pusę. Saulės spindulių auksas tamsėjo, bitės lėkė į avilius, paukšteliai praskrisdavo vis rečiau. Dikenas ir merė sėdėjo ant žolės, arbatos krepšys buvo sudėtas nešti atgal į namus, o Kolinas gulėjo ant pagalvėlių, atžėręs aukštyn nuo kakto sunkias garbanas ir jo veidas atrodė visai natūralios spalvos. Nesinori šiandien išeiti, pasakė jis, bet aš sugrįšiu čia rytoj ir kitą dieną, ir dar kitą, ir dar kitą. Gausi sočiai šviežio oro, ar ne? Tarė merė. Aš nieko daugiau ir nenoriu, atsakė jis. Dabar aš pamačiau pavasarį ir ketinu pamatyti vasarą ir noriu pamatyti, kaip viskas čia auga. Aš pats čia noriu augti. Taip, taf ir bus, pasakė Dikinas. Taf čia turėsi vaikštinėti ir kasinėti, kaip žmonės anksčiau čia darydavo. Vaikščioti, šūktelėjo Kolinas. Kasinėti? Ar aš? Dikinas labai švelniai ir atsargiai žvilgtelėjo į jį. Nei jis, nei merė, nebuvo paklausę, kas yra jo kojoms. Aišku, ir tu, pasakė jis oriai, tu juk turi savo kojas, kaip ir kiti žmonės. Merė išsigandusi kurį laiką nustėro, bet pagaliau išgirdo Kolino atsakymą. Jų man iš tikro neskauda, pasakė jis, bet jos tokios plonytės ir silpnos, jos taip virpa, kad aš bijau ir atsistoti ant jų. Ir merė ir Dikenas atsiduso su palengvėjimu. Kai tav liausies bijoti, tai ir atsistosi ant anų. Pasakė Dikenas vėl pažvalėjęs. Ir tada liausies bijoti kaip mat. Ar tikrai? Paklausė Kolinas. Ir liko gulėti ramus, lyg kažką svarstydamas. Kurį laiką jie tikrai buvo labai tylūs. Saulė rytosi žemyn. Tai buvo metas, kai viskas savaime nurimsta, o jie visą dieną buvo labai užsiėmę ir susijaudinę. Kolinas atrodė taip, lyg palaimingai ilsėtusi. Net ir gyvūnėliai nustojo judėti aplink, susibūrė ir ilsėjusi netoli jų. Suodžius tupėjo ant žemutinės šakos, įtraukęs vieną koją, o akis buvo apsinešusios pilkšva migla. Merė dingtelio mintis, kad jis atrodo taip, lyg to jau užknarks. Tos tylos vidury buvo netikėta, kai kilstelėjęs galvą Kolinas garsiai išgastingai sušnabždėjo. Kas tas žmogus? Dikenas ir merė pašoko ant kojų. Žmogus, sušuko abu, kartu tyliai, bet skubriai. Kolinas parodė į aukštąją tvorą. Žiūrėkit, šnibždėjo jis susijaudinęs, tik pažiūrėkit. Merė ir Dikenas apsisuko. Nuo kopečių viršaus, per tvorą juos, įdėmiai žvelgė, pasipiktinęs Benas Vėjoramstis. Jis pagrumojo merė kumščiu. Jei aš nebūčiau viengungis, o tav būtų mano mergiščia, sušuko jis, aš tau kailį nudirčiau. Jis grasindamas palypėjo dar per vieną skersinį, tarytum būtų ketinęs ryštingai šaukti žemyn ir susidoroti su ja. Bet kai jį priarčiau, Benas aiškiai apsigalvojo ir sustojo ant kopečių viršaus, mojuodamas jai kumščiu. Niekad apie tav gerai negalvojau, dėstė jis. Negalėjai tav akise pakęsti, kai pirm kartą pamačiau. Grina džiusna, sugižusio veido raganiukė, visokio velnio klausinėjanti ir kaišiojanti nosį, kur nereikia. Nesuprantu, kaip tu taip prilipai prie manęs, jeigu neliepsnelė po šimto jį kelmų. Benai Vėjorams te atsiliepė merė atgavusi kvapą. Jis stovėjo žemiau ir šaukė jam užvertusi galvą kažkaip aikčiodama. Benai Vėjorams te, tai liepsnelė parodė man kelią. Tada jau galėjai pamanyti, kad Benas tikrai nugarmės žemyn į šią tvoros pusę. Taip buvo įsiutęs. Ak, tav baisybė, reikia jis jai, sumet kaltę ant liepsnelės, ak, tai ne tav, o liepsnelė yra žuli, ji mat jai kelią parodė, ji, na, neklaužada tav. Ji galėjo tiesiog nuspėti jo kitus žodžius, nes ji jau pagavo smalsumas, bet kai tav po galais čia jėjai, tai liepsnelė parodė man kelią, ginčiuosi jį, ji ne pati nežinojo, kad tą daro, bet padarė, ir aš negaliu dabar paaiškinti, kol tu grasini man kumščių. Jis nustojo grumoti labai staigiai, tą pat akimirką, o jo žandikaulis tiesiog atvipo, kai žvilgtelėjo jai virš galvos ir pamatė kažką einant per pievelę jo linkui. Po pirmųjų jo žodžių srauto, Kolinas buvo taip nustebęs, jog tik sėdė ir klausėsi likamo netekęs, bet paskui atsitokėjo ir valdingai mostelėjo Dikenui. Stumk mane ten, įsakė jis, pristumk mane visai arti ir sustabdyk tiesiai priešais jį. Šitai, jeigu norite žinoti, ir pamatė Benas vėjoramstis, ir nuo to atvipo jo žandikaulis. Vežimėlis, išklotas prabangiom pagalvėlėm ir mantijom, riedantis prie jo, sakytum, priminė karietą. O jie buvo atsilošęs jaunasis radža su karališku didelių juodai rėmintų akių žvilgsniu ir išdidžiai jį nukreipta plona balta rankelė. Ir sustojo tiesiai Benui vėjoramščiui po nosimi. Tikrai nieko nuostabaus, kad jis ir taip ir liko išsižiojęs. Ar tu žinai, kas aš esu? Pareiškė radža. Kaip Benas vėjoramstis spoksojo. Jo paraudusio seno akys įsmigo į tą vaizdą priešais, lyg matytų vaiduoklį. Jis žiūrėjo, nurijo gerklėje įstrigusi kamolį ir nepratarė nė žodžio. Ar tu žinai, kas aš esu? Dar valdingiau paklausė Kolinas. Atsakyk. Benas vėjoramstis kilstelėjo savo įdiržusią ranką, brūkštelėjo ją per akis, per kaktą ir tada atsakė keistu, drebančiu balsu. Kas tav esat, ištarė jis. Aje, aš žinau, iš tav motinos akių, katros taip ir man žvelgė iš tav veido. Paralius žino, kaip čia atsiradot, bet jūs esat tas vargšas lošys. Kolinas užmiršo, kad jam kada būtų skaudėję nugarą. Jo veidas paraudo kaip ugnis ir jis išsitėsė kaip strėlė. Aš joks nelošys, suriko įsiniršęs, aš nelošys. Jis nelošys, suriko ir merė, beveik šokdama ant tvoros, smarkiai pasipiktinusi. Jo nugarui nėra nes pogelio didumo gumbo. Aš žiūrėjau ir nieko ten nebuvo, nieko. Benas vėjoramstis vėl perbraukė ranką kaktą ir taip žiūrėjo, lyg niekaip negalėdamas atsižiūrėti. Ir jo ranka, ir lūpos, ir balsas virpėjo. Jis buvo nemokšas senis, netaktiškas senis ir tik prisiminė, ką buvo girdėjęs iš kitų. Tai tav neturi kupros? Paklausė įskimių balsų. Ne, atsakė Kolinas. Tai tav neturi išklypusių kojų? Dar kimesnių balsų virptelėjo. Benas, to jau buvo per daug. Ta jėga, kuri paprastai prasiverždavo Kolinui per priepalius, dabar pratrūko kitaip. Dar niekas jam nėra prikišęs išklypusių kojų, net pašnimždom. Ir tas paprastas pasitikėjimas, kad jis turi kojas, pasitikėjimas, kurį pažadino Beno vėjoramšio balsas, nugalėjo radžos kūną ir kraują. Jo pyktis ir įžeistas išdidumas privertė šią akimirką viską pamiršti ir pripildė jį anksčiau nepatirtos stiprybės ir beveik ant gamtinės jėgos. Ateik čia, sušuko jis Dikenui ir ėmė plėšti nuo kojų apklotus, kol išsipainiojo iš jų. Ateik čia, to jau pat. Po sekundės Dikenas stovėjo šalia, merė aikteiliusi, sulaikė kvapą ir pajuto, kad bala. Jis gali, padrikai kartojo jis savo, gaudydama orą ir labai skubėdama. Pasigirdo staigus, įniršio pilnas girkštelėjimas, storas vilnonis apklotas nulėkė ant žolės. Dikenas laikė Koliną už rankų, plonytės liesutės kojos buvo iškeltos iš vežimėlio, smulkutės pėdos palietė žemę. Kolinas atsistojo tiesus lyg strėlė ir atrodė neįprastai aukštas, galva užversta, o keistosios akys švytėte švytėjo. Pažiūrėk į mane, sviedė jis Benui, tik pažiūrėk į mane, ei, tik pažiūrėk. Jis toks pat tiesus, kaip bet kuris Jorkšyro vaikis. Tai, ką padarė Benas vėjoramstis, merei pasirodė protu nesuvokiama. Jis prinktelėjo, nurijo seilės, staiga jo raukšlėtų, vėjo nugairintų veidų, nusirito ašaros ir jis pliaukštelėjo delnais. Eh, pratrūko jis, ko tik žmonės nepripliurpė. Jūs plonas kaip skiedra ir baltas kaip vaiduoklis, bet juk ant tav jokio gumbelio nėra. Iš tav dar išeis vyras, tegul tav dievas padeda. Dikenas tvirtai laikė Koliną už rankų, bet jis nė nemanė sviruoti. Jis stovėjo dar tiesesnis ir žiūrėjo Benui vėjoramšiui veidą. Kai mano tėvas išvykęs, pasakė jis, aš esu tavo šeimininkas ir tu turi man paklusti. Čia mano sodas, nedrįsk niekam apie jį prasitarti. Dabar nulipsi nuo kopečių ir eisi tiesiai ilguoju taku, o panelė Merė tave pasitiks ir atveš čia. Man reikia su tavim pasikalbėti, mes visai nenorėjom, bet dabar tu turėsi irgi saugoti mūsų paslaptį. Tai greičiau. Senas rūstus Beno vėjoramšio veidas dar buvo drėgnas nuo ašarų. Atrodė, kad jis nepajėgs atplėšti akių nuo liesos, tiesios Kolino figūros. Ant ištiestų kojų užversta galva. Eh, berniuk, beveik sušnapždėjo, eh, mielasis. O tada staigiai atsitokėjo, palietė savąją sodininko kepurę ir atsakė, taip, serė, klausau, serė, ir paklusniai pranyko, nulipo kopėčiom žemyn.